Zvědka Vladimír Kučín, narozen 25.5.1952. Zvědka přerovala všichových testů. A jsem všichni mohl dostat vás poučit na základu vašeho výsledku, že v tomto veřejném zasedání bude prisutný jako svědek, a do vaší podnosti bude mluvit právní místě zamlčet, kde se vystavuje trvé svědčí testy na zbývání, tak já si můžu přijít svědky a svou výpověď byste mohl odevšít pouze v případě, kdyby vám brát za to vaši příbuzný, nebo v případě pokud byste svou výpověď způsobem ve svědčí testy na zbývání, buď sám sobě, nebo osoba v sobě vždycky. Rozumíte tomu poučení?
Rozumím, ale mám žádný příklad.
Výpověď budete? Tak, já se vás v podstatě chci ve stručnosti zeptat na to odsouzení pana Brázdy. Pan Brázda byl odsouzený rozsudkem společně s vámi. My se soustředíme v podstatě jenom na ty skutky, které byly kladeny za vinu jemu, to znamená, že když to rekapituluji, tak odsouzení té plodnice, kterou předal vám, odsouzení pistole, kterou předal vám, ten výbuch pana Vikeše a potom schovávání nějakých dalších plní pro pana Brázdy, to jsou čtyři skutky, pro které byl pan Brázda odsouzený. Úplně obecně se chci zeptat, od kdy jste se znali, jak dobře jste se znali a vlastně, co jste spolu vymýšleli před tím, než došlo k
špatnou. Vážený pane předsedo, vážený to bude. Já znám Vladislava Brázdu z Čehovských strojíren, kde jsem pracoval ze záviny 70. let. On tam pracoval jako elektrikář. Já v té době jsem byl již dvakrát soudně trestán, dvakrát soudně trestán a byla to dlouho období, kdy skutečně ta normalizace hodně dopadala na ten běžný život pracujícího člověka. Tehdy mě zaujala jedna věc, dozvěděl jsem se, že jeho táta, jeho otec byl soudně trestán. Připomínám, že dnes je člen Konfederace politických vězňů zcela rehabilitován, tedy jeho soudně trestán za protikomunistickou činnost. On sám byl výrazně věřící člověk a měl tendence vyjadřovat se proti tehdejšímu společenskému státnímu zřízení odtažitě, neboť i jako mladý člověk dostatečně chápal, že to, co se tedy v té společnosti dělo, podobné normalizace nebylo pořád.
Samozřejmě se začalo řešit ten výtok
panu
Brázdovi a jeho otci.
Panu Brázdovi. Panu Brázdovi, otce jsem zmínil jen jako, že byl tedy soudně trestán a odsouzen. Postupně já v té době jsem znovu chtěl dát dohromady protikomunistickou skupinu, kterou jsem v těch 70. letech založil a první díl, která pohlížel byla z části paralizována zatčením vazebním vyšetřováním na STB v Ostravě. V té době jsem byl již pod permanentní kontrolou státní bezpečnosti všech různých zpráv, především druhé zprávy STB. A udělal jsem jednu zásadní chybu, kdy se mě podařilo přesvědčit Ladislava Brázdu, aby vystoupil ze socialistického svazu mládeže. On tak po nějaké době učinil, ale tím se stal předmětem zájmu těch stranických a svazáckých organizací, které vlastně tu společnost de facto ovládaly a trpěly. Já jsem dospěl k názoru, že by bylo možné jej získat pro činnost, které jsem já v 70. letech působil, tedy pro ten styl dářství spolovojenského odboje. Všimal jsem si toho, že on byl vnímaný pro různé praktické záležitosti, například on jako elektrikář dokázal některé věci ještě dokonalit. Byl vnímavý i v výrobě třaskavým výbušným a vzdušným. A já jsem se celkem divil, že dosahoval i výsledků, i když ta teorie mnohdy organické chemie je velmi složitá, tak on někdy metodou pokusu a omylu dosáhl jistých výsledků, které překvapily i mě. Takže po několika měsících, po zhruba půl roce, se mě podařilo ho přesvědčit, aby jsme pokračovali v té činnosti, které já jsem v těch 70. letech řadu let působil. Některé akce jsme seznámili jsem ho s tím s problémem Antonína Mikeše. Popsal jsem mu skutkový děj, tehdy to vyšetřování, on věděl, zač jsem byl v státní bezpečnosti pronásledován, že drtivou většinu těch takzvaně trestných činů z toho pohledu mě nebyla prokázána. Ale kladl jsem mu na srdce, že alfa omega při všech těchto akcích je, že dřív nebo později dojde k nějakému tomu zatčení, jo, a že státní bezpečnost bude používat metody velmi tvrdé, aby získala informace. Teoreticky jsem si myslel, že jsem ho připravil dostatečně. Z praktického hlediska jsem si některé věci ověřoval, a to tak, že jsem některé ty praktické postoje a praktiky státní bezpečnosti, jak si mu se snažil vysvětlit. Pracoval jsem také na jeho fyzické zdatnosti, umožnil jsem mu, dá se říct, zvláštní výcvik pro tyhle ty aktivity vhodný u mě v mé soukromé posilovně. A jinak v průběhu těchto aktivit jsem ho zasvěcoval další a další věci. On samozřejmě znal pouze omezený okruh lidí, kteří měli na mě vazbu, které jsem získal pro tuto spolupráci. Byli to lidé, kteří pracovali v řadách Sboru národní bezpečnosti, byl to lékař, doktor Veselý, byl to někdejší majitel továrny Kazeto, pan Karel Zejda, ale celá řada lidí on neznal. Já jsem se snažil dodržet jakousi míru konspirace, protože jsem se počítal s tím, že to tak činí, říkám, to by prostě víte. Tou motivací, kterou jsem ho vybavil, tou nebyl potřeba nějak být velmi aktivní, on byl pro tuto moji činnost vnímavý, chápal důležitost těchto mých postojů a akceptoval je. Rozhodl jsem se, že připravíme jakýsi útok na nejvyššího agenta státní bezpečnosti Antonína Mikeše, který byl klíčovým svědkem v případu 70. letech při mém zatčení v roce 76, kdy byl nasazen zpravodajsky do akce s krycím názvem Útok a exploze. Tehdy to Antonín Mikeš se mi prezentoval jako člověk, který pracuje pro Bundesnare s německou zpravodajskou službu a má možnost získávat informace ze zahraničí, přenášet je do kterých staní jsou na Evropa, či Hlas Ameriky nebo Čedele. Já až měl jisté zkušenosti již z prvního odsouzení roku 1971, tak jsem do jisté míry přistoupil na tuto jeho aktivitu. A on se tedy dostal do mého prostředí. Pak, když jsem byl zatčen, tak jsem zjistil, co je to za člověka. Nebo že státní bezpečnosti se tehdy nepodařilo při výslechu ze mě dostat veškeré informace, které potřebovali. Já jsem byl například tedy obviněn z přípravy útoku na Holdy a vražený útok na zpěváka tehdy pokrokového Dina Reeda, který koncertoval tady v Přerově, což jsou dokumenty, které jsou přístupné možná vám tady z těch spisů. A pokud ne, tak já je mám tady v kufru zpravodajských podložené. A toto vyšetřování nebylo dotaženo dokonce, já byl 8 měsíců na STB v Ostravě, kde mě bylo prokázáno pouze finovní kohlice přechovávání knih.
Nechápeš, jak se hovořím, na to skáču. Nám bude stačit, když nám řeknete, co jste tam Bratovi řekl, o Mikešovi, nemusíte ano. Říkat, co to
já jsem zhruba popsal, všeho se ten Antonín Mikeš vlastně dopustil na mém případu, jak byl do té věci zaúkolován státní bezpečnosti, ale samozřejmě v té době jsem neměl zpravodajský materiál, který disponuji nyní a na kterým jsem disponoval, když jsem nastoupil do po 17. listopadu ve zpravodajské službě BIS. Tyto informace jsme samozřejmě neměli. Vladislav Brázda akceptoval tyto moje názory a rozhodl jsem se, že provedeme útok. Bylo několik variant. Já jsem nejprve navrhoval útok za pomocí dalekonosné pušky, Mauser, která měla být získána od jednoho mého známého a měla být Popovská, pro, řeknu to takhle, papíráři propašována do Československa a postupně složena. Jenže došlo k jistému technickému problému, nebyl získán závěr, byl získána zaměřovací technika pro tuto zbraň a byl by velký problém předělat ji na jinou optiku, CZEISS, s tím rozměrem, který jsme měli a který jsme prostě měli získat. Takže byl to technický problém. V té době jsem se znal s tomhle mojí ženou Janou Polšanskou, která jejíž otec byl nevášnivým myslivcem, nicméně z Prokůčerova byl ve styku v tom mysliveckém svazu s ministrem vnitra Jaromírem Obzinou, který v tom svazu měl velké slovo. V této organizaci byl také další člověk, který potom zahynul při jednom výbuchu tady na Přerovské policejní stanici. Ale proč to říkám? Ta motivace, kdy Ladislav Brázda pochopil, že ten člověk pracuje pro státní bezpečnost, který dostaluje svou službu, byla
už... Myslím, panu
Mikešovi. Panu Brázdovi, že pochopil, že pan Mikeš skutečně pracuje pro státní bezpečnost.
Ten člověk nebyl poznat, komu mluvíte právě.
Ano, tak to
mluvíte. Pan
Brázda pochopil. Takže já jsem navrhl několik způsobů útoků. Ty útoky měly zastrašovací charakter. Nebyly to útoky, které by mohly člověka usmrtit. Ale samozřejmě mohlo být nějaké zranění, mohlo být k šoku. Tedy nejprve můj návrh byl získat tuto zbraň, protože v té době jsme disponovali pouze krátkými zbraněmi, pistolemi, zráží, která byla velmi těžko sehnatelná. Tuto munici jsme získávali prostřednictvím mých kontaktů, které jsem prostě měl, ale velmi opatrně. Nemohli jsme si prostě dovolit nějaký výcvik, kde by bylo vyplýtváno plno střeliva, protože tiráže byly
vyplýtváno. Já se moc omlouvám, říkám to hrozně ze široka. Pan Brázda odcizil kulovnici pana Polšanského, to víme z toho rozsudku. Proč se tak stalo na vědoře?
Vysvětlil jsem Alisu Brázdovi, že tady je ta možnost, že u tohoto člověka se nachází kulovnice značky Sprinter ráže 3006, což dělá myslím 62, která by byla vhodná pro naše aktivity, pro zasahování cílů na velkou vzdálenost přiměřenou optikou. Alisa Brázda to akceptoval, popsal jsem plán, ale v té době jsme měli vnitř v časovém presu, neboť když vešlo ve známost, že já jsem jakýmsi vlastně člen rodiny toho Antonína Olšanského, tak myslivecký svaz apeloval do vedení na to, aby tato kulovnice, tato zbraň se nenacházela u něho doma, ale aby byla přemístěna do nějakého skladu mysliveckého, který by byl bezpečnostně tak zajištěn, aby se nebylo možno k té zbraní dostat. Tedy jsme se dostali do situace...
Já se omlouvám, já zase přeruším. My víme, že tam Brázda ukradl tu kulovnici, jenom potřebujeme vědět, co s ní jste chtěli dělat. Nemusíte nám vysvětlovat to, jak tam šel, jak ji ukradl a tak dále.
Tato zbraň byla určena k rozstřelování vzdálených cílů při našich akcích, kdy bylo například, když byla uváděna nějaká destrukce komunistických transparentů či útok na skladových milicí, aby bylo možno, jak si ze zálohy tuto akcijní pod kontrolou a obrátit případné nebezpečí. Touto zbraní jsme chtěli zastrašit Antonína Mikeše, a to tak, že když pojede z práce s tím automobilem, který získal od státní bezpečnosti, tak z jisté části na trase, kdy on dojíždí domů, by tato zbraň byla použitá. Ovšem tuto verzi jsme zavrhli, nebo on počítal s tím, že by k tomu mohlo dojít. A proto vždy vozil plný automobil různých spolupracovníků, které hodně rozvážel až po cestě domů, tedy my jsme nemohli zaútočit na někoho, který by jsme ohrožili životy a zdraví jiných lidí. To by nebylo v souladu s tím, co jsme chtěli. My jsme chtěli provést útok na něj. Já jsem potom přišel, navrhl jsem, že se té zbraně musíme zmocnit. Té zbraně jsme se zmocnili tím způsobem, jak je popsán v trestních spisech. Zbraň byla uložena na židovském hřbitově do připraveného hrobu. který je dostatečně popsán tím těch trestních spisek, nebo jestli chcete i v tomto směru detaily. Takže Brázda toto provedl bez jakýchkoliv problémů za pomocí další osoby, která zajistila převoz té zbraně. Zbraň uložil s patřičným počtem munice. Ta záležitost byla provedena proto, byli jsme v časovém presu, protože ta zbraň mohla být přemístěna. Jelikož orgány státní bezpečnosti by spravodajsky byly výčinné a když by to uložili do skladu, který byl zajištěn tak, jak by oni mohli, tak by jsme velmi těžko z toho skladu tu zbraň získali. Tak to je zbraň. Další akce byla provedení útoku za pomocí výbušniny. Nemohli jsme použít výbušninu, kterou jsme byli schopni vyrobit, a že jsme ji byli schopni vyrobit desítky různých druhů, ať třaskavým nebo trhavým. Nemohli jsme použít nic takového, co by vedlo, ne, co by mohlo státní bezpečnost nějakým způsobem zavést ke mně, protože oni znali určité spektrum třaskavým a výbušnin, které jsem byl já schopen vyrobit z domovní prohlídky z těch surovin, který museli jsme použít průmyslovou výbušninu, kterou jsme tedy použili, já jsem tady se obrátil, vysvětlil postup. My jsme celou akci, asi půl roku před samotnou akcí provedli, já jsem řekl, že si to musí, jak se říká, vyzkoušet, protože přece jenom je to akce, kterou je nutno, nelze podcenit, je nutno to jaksi vyzkoušet, udělat takový relik té akce, pokus, jak to tedy vypadá, aby byl prostě on seznámen s těmi okolnostmi, které tam mohou nastat. Všem problém v tom, že jsme tento pokus vykonali v letních měsících, kdy byly značky jiné klimatické podmínky, než když jsme to provedli potom v zimě v tom prosinci, počátku prosince. Alexandr Brázda si to vyzkoušel, provedli jsme to tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost nějakých národních budoucích lidí. V té době jsme znali desítky způsobů, jak vyrobit nástražný výbušný systém, který je zpožďovač časování na mnoho hodin dopředu. Já jsem rozhodl, jak ta akce bude provedena, že musí být provedena pod kontrolou, že tam bude použít drát, tedy nejhorší možný způsob pro ústup strategie, že jak se dostat zase zpět do bezpečí, ale museli jsme dbát na to, aby nebyly ohroženy životy a zdraví nějaký náhodně kolem docí lidí. Já jsem navrhoval větší nálož výbušniny, ale vzhledem k tomu, že Lysan Práza byl v té akci nasazen na ostrov, se říká poprvé, když to mělo vyzkoušeno, z několika menších akcí, tak přece jenom jsme zvolili dávku něco málo přes 100 gramů zemonexu, což je trhavina pro středně tvrdé horniny. Tuto výbušninu jsme zvolili proto, aby stopy, nitrozní stopy, které tam vzniknou, příspěšníků státní bezpečnosti a celý ten aparát, který to bude vyšetřovat, aby bylo těžko prokázat, kde jsme k té výbušnině vlastně přišli. Když jsme použili trskavým či výbušnění, které jsme schopni vyrobit, bylo i
já se na Brázda zase zastavím, nás opravdu zajímá hlavně ta motivace pana Brázdy, takže zase nám zkuste říct, co bylo sledováno tohle.
Bylo sledováno to, aby jsme Antonína Mikeše natolik zastrašili, aby s těmi akcemi přestal. Prostě Antonín Mikeš postupoval v té své spravodajské činnosti dál. My jsme například plánovali útok na sekretariát okresního výboru komunistické strany a zjistili jsme, že ta akce byla částečně prozrazena, i když státní bezpečnost nevěděla, jak ten útok bude proveden. Ale sledovali jsme útok na sochu Klementa Gottwalda, která tehdy byla vztyčena. A já pro tento účel jsem laboroval s tím nábojem 3.06 Springfield, aby byl natolik průbojný, aby dokázal zničit po odhalení té sochy, například v části hlavy tu sochu natolik, že by tu sochu museli prostě odstranit. Měl jsem ty zkušenosti, věděl jsem, že socha je dutá, vyzkoušel jsem tento náboj, teď mluvím o té pušce, o té kulovnici, vracím se zase do té první akce, že to skutečně jde a ten otvor, který byl způsobený na pokusném materiálu, získaném z bělých surovin, byl dokonalý, takže to bylo vyzkoušeno. Tento útok na Antonína Mikeše, ale Antonín Mikeš v tomhle tom předal státní bezpečnosti jisté informace, že já jsem v těch aktivitách nepřestal a já jsem byl znovu odvážen na státní bezpečnost a viděl jsem, že tedy státní bezpečnost má někoho, kdo jim tyto informace předal. Došli jsme k názoru, že se jedná o Antonína Nikeše jednoznačně, protože některé informace viděl pouze Antonín Nikeš a nikdo jiný. Ač si Antonín Nikeš myslel, že to ví ještě někdo, tak já jsem dělal takovou cvičnou operaci, abych si vyzkoušel, kdo všechno, který to ví, ale neviděl to nikdo, pouze já, Antonín Nikeš. Ta informace se dostala do napůl státní bezpečnosti a ta samozřejmě v tom rámci informace prováděla jisté operativní šetření. Takže tady jsem byl
přesvědčen, že
se teď to jedná. Ale Antonín Nikeš neustále, oni tady neměli došetření ten případ těch protisovětských aktivit, na které dělal speciální tým, který byl napojen na sovětskou spravodajskou službu od Dokolu, jak je popsáno nakonec v tom spravodajském spisu Antonína Nikeše. Tehdy však jsem byl varován svým velmi konspirativním spolupracovníkem Karlem Zejdou, ten mi sdělil, že byl předveden na konspirativní schůzku a tam bylo sděleno, že zřejmě prostě bylo řečeno, že státní bezpečnost ho pověřila, aby zjistil, kdo chce získat náboje 3006 Prince. Tady jsme viděli, že Antonín Nikeš skutečně v těch svých aktivitách prostě nepřestal a bylo rozhodnuto mnou, že provedeme na něho tento výstražní útok.
To bylo před tím.
Ano. Tedy dostatek informací jsme měli k tomu, aby jsme jaksi odůvodnili ten závěr, že ten útok je nutno provést, nebo my jsme se pokoušeli verbálně, jak si mezi veřejnost infiltrovat názor, že tento člověk spolupracuje se státní bezpečností a že zřejmě jeho aktivita neutuchá. Nicméně nebylo nám to nic platné, proto jsme přistoupili k tomuto útoku. V té době již měl Jaroslav Brázda rutinu v tom, tu praktiku v tom použití toho té výušiny, jak si tedy naložit. Popsal jsem situaci, rozhodli jsme datu, rozhodli jsme
rozhodli. Já vás zase přeruším, jo, tu bychom už opakovali, co jste vlastně říkal o tom, jak proběhla ten výbuch. Mě ještě zajímá jedna věc, pokud pan Brázda měl sám u sebe nějaké zbraně, tak on tady předestíral, že měl nějakou, že ty zbraně měl, protože měl nějakou obavu, že je bude muset použít na svou obranu. Tady si v té době jste se i v tomhle směru nějakým způsobem bavili. Jestli jste sdíleli nějakou obavu, že se budete muset aktivně bránit nějakému útoku komunistické.
Vážený pane předsedo, při těch akcích, které jsme plánovali, jsme museli počítat s tím, že se potřebujeme nejen s jednotkami pomocné stráže, ale taky s jednotkami lidových milicí, které byly po těch našich aktivitách stále více a více aktivizovány. Tedy i když se nám akce dařily, a z rozhlasový straní Svobodná Evropa jsme slyšeli, že tam a tam došlo k této akci, tak jsme museli počítat s tím, že jednoho dne nám to nemusí být a že se dostaneme do nějakého obklíčení, kde bude potřeba se prostě z té akce probít. Já osobně jsem od roku 1973 na té akci chodil pozdravě a samozřejmě jsem Brázda pochopil, že to nebude otázka růžovým sadem a že jednoho dne dojde ke střetu s jinými milicemi nebo se státní bezpečností, ale ty lidové milice byly pro nás asi největším ohrožením, protože byly nesmírně pohotové a byly samozřejmě vyzbrojené. Tedy bychom na ně nemohli jít s nějakými levačkami a muchy, jak se říká, bych to nacelil. Ale Lajsa Brázda byl proto mnou cvičen ke střelbě ze znalosti zacházení ze zbraní. Museli jsme četřit munici, protože jsme ji neměli nějak nabít, ale museli jsme počítat s tím, že to je v tom střetu, protože naše aktivity byly motivovány bojem proti komunismu, proti symbolice, proti tomu všemu, co tam vzniklo, především proti aktivitám svazu Československo-sovětského přátelství, které mělo velmi silnou pozici v přerovských slovinách a samozřejmě za podporu lidových milicí a toho všeho, kde vytvářelo tu Národní frontu. A my jsme museli na to vybavení, proto jsem se snažil, aby náš zbrojní arzenál byl co nejširší, ale všechny tyto předměty, tyto zbraně sloužily k tomu, aby jsme se mohli případně bránit a případně útočit proti ozbrojeným jednotkám, které byly ozbrojené nezákonně.
Pokud mluvíte o našem arzenálu, tak myslíte zbraně, které jste měli jak vy, tak vám nás dalo
to na jednom místě. Já osobně jsem se podílel například na sehnání pistole značky Beretta 9mm Browning. Dále jsem se podílel na plánu zmocnění se pistole pod jednoho milicionáře, jistého Koupného, který ji měl na pracovištích v Přerovských stojírnách. To byla pistole 6.35.
Děkuji za zajímavé ty věci, které jsou v tomto rozsudku. Já v podstatě děkuji, já nebudu mít další otázky. Poznáte na to vše.
Zeptám se k tomu Lukešovi, jakým jiným způsobem on ve svém okolí škodil.
Prosím?
Jakým jiným způsobem Mikeš ve svém okolí škodil?
Antonín Mikeš škodil tak, že donášel informace státní bezpečnosti na osoby, které jsou zaneseny v tom jeho zpravodajském spise. Byli to lidé, kdo je tady jmenovat, pokud to jde chtít, můžu ten spis vytáhnout, protože já jim disponuji. Mám to tak učiním, pane financí. Tedy on na tyto osoby donášel informace, které měly zpravodajský charakter pro významný pro druhou zprávu STB, nebo pro politické oddělení. Například se jednalo o lidi, kteří nějakým způsobem nesouhlasili s pádem sovětských vojsk v roce 68. Byli to lidé, kteří nějakým způsobem vyjadřili nesouhlas s politickým systémem. Byli to lidé, kteří prostě odmítali chodit k volbám, měli k tomu ty důvody, že považovali totalitní režim za nezákonný. Prostě tyto praktiky prováděl dále, jezdil do zahraničí pod legendou, že jede do lázní, tak mu byl umožňován kontakty do kapitalistických států, především Švýcarsko, Rakousko, kde páchal značné škody i po linii první zprávy rozvědky. Ale to my jsme nevěděli. Tyto konkrétní informace jsem já zjistil až po soudním procesu, který byl jeden z vůbec asi první soudní proces, kdy to bylo čteno a velmi nahlas, velmi konkrétně, na kterých lidech on se podílel, ke kterým lidem získával zpravodajské informace. Tito lidé přicházeli po práci, byli to konstruktéři nesmírně schopní, kteří byli převezeni na podřadnou práci a byly to desítky lidí. Nebyl jsem to jenom já, že bych si řešil nějaký svůj vlastní boj. Seznam těchto lidí je v jeho zpravodajském spise. Celá tato akce byla podrobena soudnímu zkoumání, soudnímu rozhodnutí, které má pravoplatnost v Olomouci. Těžko říct, kolik tento člověk napáchal škod, nicméně soud rozhodl, vyjadřovali se k tomu znalci z toho zpravodajských služeb, byl to především Jan Frolík, který k tomu dal zprávu. A bylo pro nás opravdu překvapení, když jsme zjistili, až když já už jsem byl v zpravodajské službě a měl jsem možnost nahlédnout do těch spisů, že pracoval pro Olomoucký odbor KGB. Kdyby jsme, pane státní zástupce, tyto informace měli, že pracoval pro zpravodajské služby Sovětského svazu, já osobně bych apeloval na to, aby jsme použili útok, který by byl zcela určitě smrtící.
Ještě jsme do toho útoku, jak měl vypadat ten útok tou puškou na Nikeše?
Útok s puškou měl být proveden tak, že z remisku, který je umístěn na té trase mezi Přerovem a jeho bydlištěm Čitý Domažlice, tak z toho remisku by bylo možno zasáhnout při pomalé jízdě, když by on tam musel zpomalit, jeho automobil tak, aby jsme ten automobil držadili. Ovšem tuto verzi jsme opustili, neboť pro mě byla priorita dbát o bezpečnost občanů, které bohužel rozjel z automobilu. Já bych ještě, pane předsedající, můžu na hranici věcí něco sdělit. Že by bylo dobré se dotknout toho, jak dlouho trvala moje rehabilitace. Ta trvala 16 let.
Tak, pane učení.
A jen bych chtěl říct, že náčelník státní bezpečnosti, teď řeknu asi to gro, které by mělo zaznít. Náčelník státní bezpečnosti, který zaváděl ty zpravodajské operace, který je podepisoval a který je podepsán v tom svazku na každé druhé straně, mimo Josefa Kempného, který byl vysoký představitel ústředního komunistické strany, tak tento náčelník státní bezpečnosti je blízkým člověkem státního zástupce Radima Hoxha, který je náměstkem tohoto státního zastupitelství. To je to gro.
Dobře, omlouvám se, ale tohle to rozhodně nesouvisí s rehabilitačním řízením. Jako další otázku.
Ještě napadá k tomu výbuchu, jaké konkrétní následky ten výbuch měl pro to okolí Mikešev. Pomohlo to nějak té rekonspiraci?
Ano, ta rekonspirace je vážný majestátní zástupce dokonale popsána v tom zpravodajském spisu. Jestli bych měl citovat přesně chronologický ten zpravodajský žádu, to bych nerad, protože jste tomu třeba neuměl,
ale... Jak krátce, zvětšině.
Totální rekonspirace, byla přerušena s ním zpravodajská činnost po tom výbuchu, tento člověk s ním byla ukončena spolupráce, bylo rozhodnuto jak v memorandu, tak i v těch ostatních zápisech toho svazku s krycím názvem Eliáš, ale zdaleka to nemělo dopad jenom na něho. Mělo to i morální dopad na další agenty STB, jako byl třeba Miloslav Dokoupil, který byl nasazen přímo na Ladislava Brázdu, který poté, když tento útok byl proveden, tak se natolik zalekl, že strach pokračovat té činnosti pro státní bezpečnost byl tak veliký, že je popsán v tom zpravodajském spise s krycím názvem Liška, kdy tento informátor odmítá pracovat na objektu akce útok, tedy na Hučínovi a jeho lidech. Tedy my jsme ani nečítali, že až takový výsledek, tak kladný výsledek to bude mít. Těmto informacím jsme se dostali, až když se konal ten soud v rámci těch rehabilitačních řízení. Já osobně necítím dnes z pohledu k tomu Antonínu Mikešovi nějakou nenávist. On se k těmto věcem přiznal asi rok a půl před smrtí. Já jsem dokonce byl i na pohřebě, samozřejmě z 50% ze zpravodajského hlediska, z 50% z jisté nostalgie, přepodívali, jak tam ty věci vypadají, ale on se asi rok a půl předtím přiznal těm všem věcem, ale my jsme měli ještě jeden problém, nevěděli jsme, jak se stýká s pracovníky sovětské zpravodajské služby KGB Olomouc. Až on řekl, jakým způsobem to bylo, že to bylo v prostředí kostelu, chrámu...
Zase omlouvám se, otázka zněla jenom...
Já jsem jenom vyčerpal, že způsobem pan
Stráková
to vysvětlil celou cíle.
Pane odsouzený, nějakou otázku pro svědka? Přesně, jak já všechny výpovědi pro paní. Řekl jsem všechno podle pravdy a vyčerpávají na nějakou soustavě, se mi
vysvětlil všechno vyčerpávajícím způsobem a opravdu.
A to učím to všechno. Já vám moc děkuju, že jste přišel jako svědek. Vrátím vám občanský průkaz. Jak to se vyvláte právě na svědeč, tak už vidí dělek.
Můžete se
posadit, můžete odejít, jak chcete.